ขอต้อนรับทุกท่านสู่ The Sotaro Podcast โดยแม่หมอโซจากช่อง YouTube Sotaro นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผ่านศาสตร์พยากรณ์ไพ่ไทโร่โหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อการพัฒนาตัวเองรวมถึงการปรับ Mindset ผ่านหลัก Manifestation และกฎแรงดึงดูดของจักรวาลโดยเพื่อนๆสามารถติดตาม Sotaro ได้เป็นประจำบนช่อง Podcast นี้รวมถึงคลิปดูดวงต่างๆและเคล็ดลับการเพิ่มพลังบวกผ่านทางช่อง YouTubeInstagram และ Facebook ของ Sotaro นะคะเราไปพบกับพอดแคสต์ตอนใหม่กันเลยฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับ The Sotaro Podcast นะคะเราเดินทางมาถึง EP ที่19นะคะกับแม่หมอโซ Sotaro นะคะจากช่อง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะคะในตอนที่อัดพอดแคสต์ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะทุกคน survive กันอย่างไรบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาแม่หมอโซก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนเดิมนะคะเราพูดถึงเดือนแห่งความรักเนี่ย เดือนที่ผ่านมาแม่หมอโซได้มีโอกาสจัดทำเวิร์กช็อปเป็นออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า self love นะคะ self love ก็คือการพูดถึงการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของความรักการเพิ่มความรักการเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็แม่หมอโซได้แชร์เทคนิค healing เยียวยาจิตใจต่างๆนะคะในหัวข้อนี้นะคะแม่หมอโซเลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆพูดคุยกันนะคะส่งท้ายในเดือนแห่งความรักนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่า self love นะคะรักตัวเองอย่างไรเพื่อให้ตัวคุณเองเป็นที่รักนะคะแต่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักตัวเองนะคะ self love self care เนี่ยเป็นอะไรที่เราทำได้ทุกวันนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์นะคะเราลองกลับเข้ามาในตัวของเราเองนะคะเราจะสร้างพลังงานแห่งความรักที่มันมาจากตัวเราเองที่มันมาจากภายในของเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกนะคะเช่นเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมารักเราแล้วเราค่อยรักตัวเองเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาบอกว่าเธอเก่งเธอดีเธอมีคุณค่าแล้วเราถึงจะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเราจะมาลองฝึกเรื่องนี้กันนะคะ EP นี้อาจจะค่อนข้างอินทิเมทและส่วนตัวสำหรับแม่หมอโซนิดนึงนะคะอาจจะมีการแชร์ประสบการณ์จริงๆที่มาจากตัวเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในช่วงเวลานี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะทำไมแม่หมอโซถึงสนใจเจอร์นี่หรือการเดินทางในเรื่องของการพัฒนาความรักให้กับตัวเองแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแม่หมอโซเนี่ยเป็นคนที่ถ้าพูดกว้างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่หมอโซคิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจนะคะเป็นคนที่เซลฟ์เคยได้ยินใช่ไหมคะฉันเป็นคนเซลฟ์ระดับหนึ่งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคือหมายความว่าเราจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคะแล้วเราก็บางทีเนี่ยบุคลิกเราก็จะพูดออกมาตรงๆนะบายแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้มากนะคะเราก็แค่รู้สึกว่าเรื่องเซลฟ์เลิฟก็โอเคนะเราก็รักตัวเองเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งต้นเป็นศูนย์กลางเสมอนะคะแต่พอเราเติบโตมานะคะเราผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราดูพฤติกรรมของตัวเองดูแพทเทิร์นรูปแบบซ้ำๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้โซทาโร่เนี่ยกลับมาตั้งคำถามกับเรื่องนี้ใหม่นะคะคือตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเป็นคนขี้กังวลนะคะถ้าไม่ได้รู้จักแม่หมอโซแบบใกล้ชิดนะเหมือนคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเนี่ยจริงๆเป็นคนขี้กังวลมากนะคะที่บอกว่าคิดทุกเรื่องนะคะ overthinker นะคะใครเป็นบ้างคะใครเป็นคนขี้กังวลคิดเล็กคิดน้อยคิดกังวลตลอดเวลาแล้วเราจะ imagine เก่งอะมโนเก่งวาดภาพในหัวเก่งนะคะว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องแย่แน่ๆเลยอันนั้นจะดีไหมแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแม่หมอโซเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเยอะมากนะคะแบบจะหงุดหงิดมากเลยนะคะเวลาที่สมมติว่าเราไม่สามารถเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้อะไรที่มันผิดแผนอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะอะไรที่เราสึกว่าเรามันนอกเหนือการควบคุมแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้เนี่ยเราจะหงุดหงิด ลึกๆลงไปในอิโมชันของความหงุดหงิดก็คือความกังวลมันจะดีเหรอมันจะออกมาโอเคไหมนู่นนี่นั่นต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเรามีอาการแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเออมันทำให้เราเหนื่อยในด้านพลังงานนะมันเหนื่อยมันมีความกังวลมันจะรู้สึกว่าท้องไส้มันปั่นป่วนมันแบบไม่ค่อยมีความสงบจิตสงบใจเท่าไหร่นะคะมันเห็นได้ชัดแล้วไออาการแบบนี้นะคะมันจะไปกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์อื่นๆว่าจะเป็นกับเพื่อนกับคนรักอะไรต่างๆก็ตามทีอย่างนี้นะคะขอยกตัวอย่างสเปซิฟิกนะคะอย่างตัวเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าถ้าคนในครอบครัวเรานะคะเขาต้องการอะไรหรือเขามีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะเรากังวลแทนเขาเยอะมากเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นฟิกเซอร์เราต้องเป็นคนเข้าไปช่วยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปจัดการให้นะคะเพราะว่าเรามองว่าเราเป็นคนที่ทําได้เราทําได้ดีกว่าเจ้าตัวด้วยซ้ำเรารู้ว่าคืออะไรเราโนออเรารู้หมดอะไรประมาณเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นการดูดพลังเหมือนกันนะคะหรืออย่างในเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเราไม่กล้าที่จะพูดในความต้องการของเราจริงๆหรือเราไม่กล้าบอกนะคะเราไม่กล้าบอกว่าลึกๆเรารู้สึกอย่างไรเพราะเรากลัวที่ความสัมพันธ์ของเราอ่ะจะอับเซตนะคะความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเรากับคนรักเรากับคนที่เราเดทด้วยเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะไม่พอใจเรากลัวว่าเขาจะอับเซตเรากลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรานะคะมันทําให้เราเนี่ยเก็บหลายๆอย่างไว้ในใจเยอะมากนะคะจนวันหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะคะเพื่อนๆจนวันหนึ่งเนี่ยแม่หมอโซก็ลุกขึ้นมามันเหมือนการ์ตูนอ่ะเหมือนในนิยายนะแม่หมอโซก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเออเราเลิกกันเถอะนะคะแล้วก็มาถามกันว่าทําไมถึงเลิกเราก็เลยบอกว่าแม่หมอโซก็บอกว่าเออเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองนะคะมาอย่างนี้คนก็งงเนาะเฮ้ยอะไรติดอ่ะนะคะเราก็จะโดนข้อหาว่าเราติดเราก็จะโดนข้อหาว่าเอ้ยเราอินดี้เกินไปนู่นนี่นั่นนะคะแต่จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นออเทนติกเซลฟ์อ่ะเป็นตัวของตัวเราเองหรือได้พูดออกมาจริงๆเพราะเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราชอบเขามากไปเรารู้สึกว่าเราเกรงมากไปเราไม่ได้แสดงด้านแท้ๆของเราออกมาแม่หมอโซก็เลยรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันไม่ค่อยสมดุลมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีอาจจะบางคนนะคะอาจจะมีเจอร์นี่มีอยู่บนเส้นทางในการทําความรู้จักตัวเองทําความรู้จักอิโมชันของตัวเองแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็หล่อหลอมมันเป็นตัวเรานะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้หมอโซเข้ามาแบบทําความรู้จักตัวเองมากขึ้นมองมุมมองของเราสิ่งที่เราให้กับตัวเองเนี่ยว่ามันสมดุลแล้วหรือยังนะคะมันก็เลยพบว่าเออตัวเราเนี่ยมีอาการของการมันอาจจะเป็นอันนึงที่ตั้งสมมุติฐานไว้ก็คือว่าเออเราอาจจะขาดเรื่องการรักตัวเองจริงๆรักในแบบรักตัวเองแบบเฮลตี้จริงๆอะค่ะรักตัวเองแบบที่ไม่ใช่การที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาแต่ใจหรือว่าเซลฟ์เซนเตอร์อะไรต่างๆแบบนี้นะคะในเวิร์กช็อปในเรื่องของเซลฟ์เลิฟแอนด์ฮีลิ่งที่เป็นเวิร์กช็อปออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแม่หมอโซก็ได้พูดถึงพฤติกรรมหรืออาการต่างๆนะคะที่มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีอิชชูนะคะหรืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของการรักตัวเองการเคารพตัวเองอยู่นะคะแม่หมอโซจะยกมา2-3 ข้อนะคะใครที่มีอาการแบบนี้บ้างเดี๋ยวอาจจะมาแชร์ให้ฟังนะคะอันแรกเลยนะคะพฤติกรรมที่เราพบบ่อยๆนะคะที่อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราอาจจะต้องเวิร์กเพิ่มในเรื่องของการรักตัวเองนะคะ1คุณอาจจะมีอาการของการที่สงสัยในตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมันถามว่ามันคล้ายๆกับการที่เราเป็นคนไม่มั่นใจไหมนะคะแม่หมอโซมองว่ามันเป็นซับเซตอันหนึ่งนะคะซับเซตก็คือมันเป็นอะไรย่อยๆอันหนึ่งนะการไม่มั่นใจในตัวเองมันเป็นอะไรที่เห็นชัดเนอะบอกว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าหนูไม่กล้าหนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนึงนะคะที่เป็นเซลฟ์ดาวท์หรือการสงสัยในตัวเองไม่เชื่อมั่นในศักยภาพไม่เชื่อมั่นในความรู้ไม่เชื่อมั่นใน ความคิดหรือโอพิเนียนมุมมองของตัวเองไม่เชื่อมั่นในสกิลที่ตัวเองมีนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินโรคนี้เป็นบ่อยเดี๋ยวนี้ได้ยินเยอะมากเลยคือ Imposter Syndrome นะคะ Imposter Syndrome เป็นอย่างไรนะคะ Imposter Syndrome เนี่ยคืออาการของคนที่คิดว่าตัวเองเฟกอะว่าตัวเองเนี่ยเป็นของปลอมเป็นไม่เก่งนะคะจริงๆแล้วแค่แกล้งทำนะคะแกล้งทำไปว่าฉันรู้แกล้งทำไปว่าฉันเก่งฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองลึกๆเนี่ยมันจะมีความสงสัยในตัวเองว่าเลยตลอดเวลาว่าฉันยังทำได้ไม่ดีพอนะคะฉันแต่ฉันแสดงออกมาแต่ฉันก็มันจะมีความกลัวอยู่ตลอดเลยอะค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้นะคะคนอื่นจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่นี้จริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งนะคะใครเคยมีอาการแบบนี้ไหมนะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างนะคะคือตัวเองเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยนะคะเวลาโดยเฉพาะว่าเราเนี่ยเป็น YouTube Reader เนาะเป็น Tarot Reader นะคะเป็นคนอ่านไพ่นะคะทำคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเชื่อหรือไม่ว่าเวลาเราอัดคลิปนะคะแม้กระทั่งพอดคาสต์ย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละนะคะบางครั้งบางคลิปนะคะแม่หมอโซแบบอัดไม่ว่าจะเป็น YouTube อะไรก็ดีเนี่ยอัดไปแล้วนะชั่วโมงกว่านะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าลบมันไปซะงั้นนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีพอคือมันก็มีอาการของพวก perfectionist ด้วยนะคะคือแบบว่ามันต้องดีต้องเนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็รู้แต่เราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์หรอกนะคะเนาะซึ่งไอ้ imposter syndrome เนี่ยมันเป็นรากฐานนะคะไออาการของการสงสัยตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยเราไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาเรากลัวโดน criticize หรือเราแบบมักจะลดทอนคุณค่าในตัวเองมักจะลดทอนความสำเร็จมักจะลดทอนสิ่งที่เรารู้อ่ะความเชี่ยวชาญของเราไปโดยปริยายนะคะเพราะเรามีอาการแบบว่าเราไม่เชื่อมั่นในสิ่งนั้นเราไม่เชื่อจริงๆว่าเราอ่ะดีนะคะแม่หมอโซก็แบบมองว่าอันเนี้ยนะคะอาการแบบเนี้ย Imposter Syndrome เนี่ยเป็นอาการเป็นเยอะเลยนะคะลองถามคนรอบตัวนะคะมันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะมีความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่เอนจอยอ่ะมันไม่เอนจอยกับประสบการณ์นั้นนะสมมุติเราอัด YouTube หลายๆคนเนี่ยมาดูดวงกับแม่หมอโซนแล้วบอกว่าเราอยากทำช่องดูไพ่บ้างหรือนั่นบ้างนะคะแต่จะมีความกลัวเยอะนะคะเราอัด YouTube ไปแล้วก็กังวลไปมันจะดีไหมเราจะโดนเม้นว่าอะไรนะคะเราจะโดนบูลลี่หรือเปล่าใครจะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ประสบการณ์ในปัจจุบันของเราอ่ะมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกมันไม่เต็มที่นะคะเรารู้สึกว่าเราทำเพื่อที่จะรอคอยความคิดเห็นของคนอื่นเราทำเพื่อที่จะได้รับคำชมจากผู้อื่นคุณเห็นไหมคะว่า mindset ไอ้เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะพอเราลงลึกเข้าไปดูจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราต้องตั้งต้นก่อนว่าเอ้ยเราถามตัวเองว่าเราทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรเราอยากจะแชร์ knowledge นี้อยากจะแชร์ความรู้นี้อยากจะแชร์สิ่งต่างๆมาแบ่งปันดีแบ่งปันนี้หรือเราทำเพื่อที่เราอยากจะให้คนเข้ามาดูแล้วก็พูดว่าเธอเก่งจังดีจังต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งแม่หมอโซคิดว่าเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือทำได้ในทันทีนะมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นเจอร์นี่มันเป็นการเดินทางนะคะแต่ถ้าใครที่เจออาการแบบนี้นะคะแม่หมอโซจะแนะนำว่า1เราต้องเห็นแพทเทิร์นนี้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีการสงสัยในตัวเองอยู่ตลอดหรือเปล่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าทั้งที่คุณน่ะคุณรู้เรื่องนี้ดีคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณทำเรื่องนี้เก่งเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยคุณทำเรื่องพวกนี้ได้ดีแต่คุณยังมีอาการลดทอนคุณค่าตัวเองลดทอนสิ่งที่เรารู้เพราะว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราสามารถที่จะฝึกเรื่องของself love อะไรอย่างนี้ได้นะคะเนาะลองดูอันที่สองนะคะพฤติกรรมบ่อยๆที่เป็นบ่อยๆที่มันอาจจะบ่งชี้ว่าเราอาจจะมีความรักและเคารพตัวเองน้อยนะคะคือคุณอาจจะมีพฤติกรรมที่เอาใจผู้อื่นมากเกินไปที่เขาเรียกว่า people pleasing นะคะหรือ people pleaser เราเป็น people pleaser หรือเปล่าเราเป็นคนที่ชอบที่จะเอาอกเอาใจผู้อื่นหรือเปล่านะคะจริงๆมันอาจจะต้องแยกกันบางคนเขาแบบบุคลิกเขาสวีทมากนะคะเขามักจะทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นเสมออะไรต่างๆอันนี้นะคะบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีพฤติกรรมที่เราทำแบบนี้จริงๆแล้วลึกๆเราไม่ได้ต้องการทำหรอกแต่เรากลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่ชอบกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราเห็นแก่ตัว กลัวว่าจะมองว่าคนอื่นมองว่าเราแบบไม่ช่วยเหลือนะคะทำให้เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่มันฝืนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธใครได้เราเซโนไม่เป็นนะคะอันนี้จะเกิดเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในสมมติเราที่ทำงานนะคะอย่างแม่หมอโซเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเพื่อนๆหลายคนที่ฟังก็อาจจะทำงานอยู่ในองค์กรในบริษัทอะไรประมาณนี้ในทีมก็จะมีคนมันทนู่นนี่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเซโนไม่เป็นอะนะคะทางที่บางอย่างมันก็เกินหน้าที่หรือมันเกินบาวดรีสเกินขอบเขตของเราหรือลึกๆมันก็ทําได้นะเหมือนถ้าเรานั่งถามตัวเองเออเราก็ช่วยเขาได้มันไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่พอมานั่งคิดแล้วนะเราก็รู้สึกว่าแต่เราไม่ได้อยากทำนี่เราอยากเอาเวลานี้กลับบ้านไปเล่นโยคะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นการยากที่จะปฏิเสธกลัวว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยเพื่อนเพื่อลองถามตัวเองนะคะว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะการจะเช็คว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรม pleasing คนอื่นเอาอกเอาใจผู้อื่นมากเกินไปนะคะลองดูว่าสิ่งที่คุณทำอันนั้นหรือช่วยเหลือคนอื่นน่ะคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะคะสองคุณตอบรับเขาคุณเซย์เยสกับเขาแล้วคุณมีอารมณ์อิโมชันของคุณตอนนั้นนะคะที่คุณตอบรับเขาอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบไหนนะคะหนึ่งมันเป็นอารมณ์แบบกลัวอารมณ์แบบมันมีแฝงความหงุดหงิดไม่พอใจนิดๆไหมว่าอีกละฉันอีกละอะไรอะไรก็ฉันเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมคะเนาะลองดูว่าไอพฤติกรรมแบบนี้นะคะมันสร้างอารมณ์อย่างไรกับเราเนาะอันที่สามนะคะซึ่งก็เป็นอันที่สำคัญแล้วแม่หมอคิดว่าคนสมัยยุคนี้นะคะยุคโซเชียลเนี่ยนะคะแล้วน้องๆ นะคะที่มาดูดวงกับแม่หมอโซเนี่ยเป็นบ่อยนะคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันปล่อยไหลไปเรื่อยๆมันไม่มีเป้าหมายมันหาตัวเองไม่เจอมันเหมือนว่าเราควบคุมชีวิตเราไม่ได้นะคะก็ตื่นมาทำรูทีนของเราแล้วก็ไปทำงานหาเงินจ่ายบิลจ่ายหนี้แล้วก็จบกันไปนะคะเคยมีอาการแบบนี้ไหมหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ชีวิตเราอยู่ในช่วงนี้เลยค่ะพีเรียดนี้เลยชีวิตปล่อยไหลมันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะคะถามว่าเอ้าทำไมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเซลฟ์เลิฟนะคะพอเรารู้สึกว่าเราชีวิตเรามันไม่ได้เป็นของเราอ่ะมันถูกกระแสมันถูกเหตุการณ์รอบๆข้างเนี่ยมันดึงมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันทำให้เราละเลยตัวเองมันทำให้เราหยุดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร life purpose ของเราคืออะไรนะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะมันเนียนกว่านั้นค่ะเพื่อนๆคุณอาจจะรู้ว่าฉันรู้นะว่าฉันต้องการอะไรฉันรู้ว่าฉันอยากทำอะไรนะคะแต่คุณไม่ลงมือทำสักทีมันลิงก์กันกับเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งเป็นลิงก์กับเรื่อง procrastination นะคะบางครั้งเรารู้แหละว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้แต่มันไม่มีแรงผลักภายในอ่ะมันไม่มี drive จากข้างในนะคะมันไม่รู้จะ manifest ยังไงใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยไปตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่เรามีพฤติกรรมที่บ่อนทำลายเป้าหมายของตัวเองนะคะเขาเรียกว่า self sabotage นะคะซึ่งในเวิร์กช็อปself love เนี่ยแม่หมอโซก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะแต่ self sabotage คืออะไรนะคะเราลองนึกถึงนะคะสมมติว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอะอยากจะเป็น content creator นะคะเราอยากจะเป็นนักสร้าง content เราอยากจะลงมาเล่นอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเราอยากจะแชร์สิ่งที่เรารู้นะคะเช่นคุณอาจจะมี passion ในเรื่องของการกินคุณชอบคุณเป็นสายคาเฟ่ใช่ไหมคะคุณแบบไปที่ไหนคุณชอบลงรูปอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะแนะนำอยากมี recommendation อย่างนี้ให้กับเพื่อนๆว่าเราเสิร์ชคาเฟ่ไหนดีนะคะคุณรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยเป็นอันที่คุณชอบนะคะสิ่งที่คุณรู้คุณต้องการทำก็คือว่าก็ต้องเปิดช่องก็ต้องลองทำก็ต้องถ่ายดูอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ยอมทำสักทีไม่เริ่มสักทีมันรู้แหละว่าต้องการอะไรแต่ไม่เริ่มพอมันถึงเวลานะในมายของเราในจิตใต้สำนึกของเราอะมันจะมีข้ออ้างตลอดเวลาเออไว้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวฉันจะถ่ายคาเฟ่นี้เดี๋ยวฉันต้องไปหากล้องดีๆก่อนเดี๋ยวลงทุนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะคะหรือว่าเออวันนี้เหนื่อยวันนี้ทำงานเยอะเดี๋ยวขออ่านเว็บตูนอันนี้ก่อนแล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีพฤติกรรมผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนเรารู้ว่าต้องการอะไรแต่คอนฟลิกต์ก็คือว่าในโมเมนต์นั้นเราเลี่ยงมันนะคะแล้วเราก็มีพฤติกรรมบ่อนทำลายเป้าหมายของตัวเองนะคะมันก็เลยมองว่าเหมือนชีวิตมันไม่ได้ถูก มันเราไม่ได้เป็นคนเซตชีวิตของเราอะเราปล่อยไปเรื่อยๆนะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองบางอย่างกับตัวเองเช่นลึกๆแล้วคุณอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือจริงๆคุณอาจจะยังไม่คิดว่าคุณทํามันได้คุณยังไม่ capable พออะไรอย่างเงี้ยคุณมีมุมมองทัศนคติแบบนี้ต่อตัวเองหรือเปล่านะคะมันก็เป็นทรายหนึ่งที่เราสามารถที่จะฝึกหรือ work ในเรื่องของการเพิ่มการรักการเคารพการเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพของตัวเองได้นะคะเนาะลองดูว่าใครมีพฤติกรรมแบบนี้หรอจริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าอันนี้สรุปมากว้างๆให้ดูนะคะทีนี้ถามว่าทำไมอ่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนกันเรื่อง self love นะคะมนุษย์เราก็รักตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเรารักชีวิตของเราเองอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือเรื่องของชีวิตนะคะการ survive นะคะการใช้ชีวิตกลัวรักชีวิตในแง่ของมันว่าความเป็นความตายอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะกลัวไม่เป็นที่รักนะคะคือจริงเรื่อง self love เนี่ยแม่หมอโซให้ความสำคัญมากแล้วถามว่าทำไมถึงต้องมาเรียนทำไมถึงต้องมาฝึก mindset เรื่องพวกนี้นะคะสำหรับโซทาโร่มองว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตของเราอะค่ะการที่เราได้สร้างความสัมพันธ์รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีนะที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องแบบว่ามองแต่ข้อดีๆของตัวเองนะคะแต่เป็นทัศนคติแบบ healthy แบบที่สมดุลที่มุมแล้วมีมุมมองในเชิงสร้างกำลังใจเชิง empower ตัวเองคือการสร้างพลังให้กับตัวเองเนี่ยมันจะทำให้พลังงานนะคะในตัวของเราผ่องใสทำให้ energy ของเรามันเคลียร์ถามว่าทำไมถึงเคลียร์ถ้าว่าแม่หมอโซเนี่ยเน้นในเรื่องของเป้าหมายในจิตวิญญาณนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ manifest สามารถที่จะทำให้เป้าหมายอะไรก็ตามที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นจริงสำเร็จขึ้นมาได้แต่เราจะเริ่มทำอย่างนั้นได้เราจะเริ่มเพิ่มแรงดึงดูดในชีวิตได้เราจะเป็นที่รักโดยที่เราเป็นตัวของตัวเราเองได้หรือเราจะสามารถที่จะ achieve เป้าหมายผลลัพธ์อะไรต่างๆที่เราต้องการในชีวิตได้คุณต้องมาจากสนามพลังงานในตัวของคุณที่มันแบบเป็นตัวของคุณเองที่ดีที่สุดนะคะเป็นภาคเขาเรียกว่าภาคสูงสุดนะเป็น higher self ของเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคะhigher self ก็คือภาคสูงสุดก็คือตัวตนที่ดีที่สุดของเราจิตวิญญาณที่มันตื่นรู้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเรามันเป็นตัวของเราเองจริงๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอโซเลยคิดว่า self love มันเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็น tools นะ self love ไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเครื่องมืออื่นๆอีกนะคะแต่ self love เนี่ยเป็น tools เป็น basic เป็นพื้นฐานของการที่คุณจะเริ่มทำได้เพื่อที่จะ manifest หรือว่าตั้งเป้าหมายแล้วก็เพิ่มแรงดึงดูดต่างๆที่คุณต้องการในชีวิตนะคะเนาะมันเริ่มจากตัวเองทัศนคติที่เรามองตัวเองอันที่สองนะคะแม่หมอโซยังมองว่าเรื่องเซลฟ์เลิฟยังมีประโยชน์ในเรื่องของการฮีลิ่งของการเยียวยาจิตใจนะคะของการเยียวยาจิตใจคือต้องบอกว่าคนเราสมัยนี้นะคะคือแม่หมอโซก็พอสมควรอยู่มาพอสมควรนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยจะมีมันคือถ้าพูดถึงหลักของจิตใต้สำนึกของคนเราแล้วเวลาเราพูดเรื่องการปรับ mindset มุมมองของตัวเองเนี่ยนะคะเราจะต้องพูดเรื่องของ subconscious mind นะคะก็คือจิตใต้สำนึกของตัวเราเองตลอดนะคะเมื่อเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่อายุ0ถึง7ขวบเนี่ยนะคะเบบี้เนี่ยเบบี้หรือวัยเด็กน้อยเนี่ยนะคะจิตใต้สำนึกเรายังเพียวยังผ่องใสเขายังเป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะคะมันไม่มีสิ่งเจือปนนะคะแต่ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นนะคะเรามีผู้เลี้ยงดูเราก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่เราอาจจะเป็นแคร์กิฟเวอร์ต่างๆนะคะค่านิยมมุมมองการสั่งสอนการเลี้ยงดูหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลคอนดิชันนิ่งเนี่ยการหล่อหลอมทางสังคมต่างๆเนี่ยมันเข้ามาในจิตใต้สำนึกเรามันเข้ามาอินเทอร์เฟียร์มันเข้ามาเปลี่ยนเรามันเข้ามาเชฟมุมมองบางอย่างเช่นบางคนนะคะอาจจะเกิดมาเติบโตขึ้นมาในบ้านที่เขาสมมุตินะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวมากนะครอบครัวมาก่อนทุกคนแต ตอนเย็นต้องมากินข้าวด้วยการเสาร์อาทิตย์ต้องมีกิจกรรมแฮงเอาท์เขาแวลูของเขาคุณค่าของเขาก็จะมาในเรื่องครอบครัวแต่บางคนนะคะบางคนก็อาจจะมาจากครอบครัวที่ estrange นะคะที่อาจจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะคะทำให้การสัมพันธ์ความพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกำแพงหรือมันมีอะไรบางอย่างกั้นทำให้การแสดงออกตัวตนของเขาก็ยากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันเกิดจากหล่อหลอมสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มทำความรู้จักตัวเองเริ่มมองว่ามุมมองของเราที่มีต่อตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราให้ความรักตัวเองนั่นนะคะเรามองมันยังไงมันมาจากตัวของเราเองจริงหรือเปล่าหรือเราต้องรอให้คนอื่นมาบอกรักเราหรือทําดีกับเราหรือเปล่าแม่หมอโซก็เลยมองว่ามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจเยียวยาทรอมาปมในใจบาดแผลในใจประสบการณ์บางอย่างที่จะช่วยคุณปลดล็อกพลังงานของคุณได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าจริงๆเซิร์ฟเลิฟเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะคะนี่รักตัวเองคืออะไรนะคะรักตัวเองคืออะไรเพื่อนๆอาจจะมีนิยามของตัวเราเองอยู่แล้วนะคะสำหรับแม่หมอโซนะคะจากประสบการณ์ที่กลั่นกองมานะคะขอพูดถึงมันใน3มิติละกันนะคะสำหรับแม่หมอโซนะคะเซิร์ฟเลิฟการรักตัวเองก็คือการรู้จักตัวเองมันคือ self awareness การรู้จักตัวเองจริงๆนะคือไม่ใช่แค่รู้ว่าฉันชื่อนี้หน้าตาแบบนี้บ้านแบบนี้โปรไฟล์แบบนี้รู้จักตัวเองในทุกๆมิติลึกลงไปในระดับจิตใจระดับอารมณ์ emotion นะคะระดับอารมณ์ระดับจิตใจนะคะ mind mental หรือระดับจิตวิญญาณคือ spiritual ในทุกๆมิติเวลาเรารู้จักตัวเองจริงๆรู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ด้านดีด้านมืดของเรานะด้านสว่างด้านมืดของเราแล้ว work กับมันนะคะเนี่ยแหละนะคะมันเป็นการให้ความสำคัญกับตัวเองคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่ว่าฉันเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง self center นะคะเราทำอะไรทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเรามันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นที่เขาพูดกันว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวนะคะถามว่าเส้นบางๆไหมแม่หมอโซมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราเริ่มฝึกใหม่ๆเราอาจจะมีมุมมองแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่การทำความรู้จักตัวเองจริงๆในทุกๆมิติการลงลึกเข้าไปนะคะคุณจะเห็นว่าการทำงานเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการลงเข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณของเราเป็นการค้นหาว่าจริงๆแล้วเรามีบล็อกอะไรอยู่นะคะอะไรที่มันบล็อกพลังงานของเราด้านมืดของเราคืออะไร shadow self ของเราคืออะไรนะคะในเวิร์กช็อปแม่หมอโซมีกิจกรรมที่ชื่อว่า shadow self work shadow work นะคะ shadow work ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้นะคะคร่าวๆ ว่ามันเป็นยังไงทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกรักตัวเองทำความรู้จักกับตัวเองในทุกๆด้านจริงๆแม่หมอโซเชื่อว่าใครที่ฟังพอดแคสต์อันนี้อยู่หรืออาจจะฟังเวอร์ชันวิดีโอใน YouTube อยู่เนี่ยคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของการพัฒนาตัวเองของการทำความรู้จักตัวเองการที่คุณเข้ามาฟังพอดคาสต์นี้เนี่ยมันเป็นไซน์อันนึงล่ะที่คุณเริ่มทำงานบางอย่างเพื่อการเพิ่มการรักตัวเองด้วยการทำความรู้จักตัวเองโอเคอันที่สองนะคะสำหรับแม่หมอโซการรักตัวเองก็คือ self compassion การรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะการให้อภัยตัวเองการไม่กดดันตัวเองการไม่กลด่าตัวเองเมื่อคุณทำผิดพลาดนะคะในเวิร์กช็อปเนี่ยแม่หมอโซให้เพื่อนๆทำควิสนะคะทำควิสว่าเราเช็คนิดนึงเราอยู่ตรงไหนในเส้นทางการรักตัวเองนะคะมันมีข้อหนึ่งที่ถามว่าคุณให้อภัยเมื่อคุณทำผิดพลาดไปล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตหรือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคุณให้อภัยกับตัวเองได้เป็นอย่างไรได้ดีแค่ไหนได้เร็วแค่ไหนคุณสามารถดึงตัวเองออกจากหลุมดำแห่งความผิดหวังเกี่ยวกับตัวเองได้เร็วแค่ไหนนะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนค่ะแม่หมอโซไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยเป็นตัวเองเป็นทุกอย่างเลยนะคะ คือทำอะไรผิดบางทีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะบางทีเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยหรือบางทีเราไม่น่าอย่างนั้นเลยแล้วก็จมอยู่กับมันอยู่นั่นแหละนะคะหรือแบบมาใครมาวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรเงี้ยจริงๆคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยนะคะมันเหมือนเอาตัวเองออกมาสู่สาธารณะเนอะอย่างเมื่อก่อนเป็นนะคะทำช่องใหม่ๆเนี่ยเขามาวิจารณ์เรานะคะเราเศร้ามากเลยอ่ะเรารู้สึกเราแย่เราแบบนู่นนี่นั่นแล้วมันดึงตัวเองออกมาไม่ได้นะคะพวกเนี้ยมันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ว่าเราต้องใจดีเราควรที่จะใจดีและอ่อนโยนกับตัวเองอยู่เรื่อยอยู่เสมอนะคะเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์ criticism การโดนว่าโดนวิจารณ์หรือแม้ทั้งความผิดที่เราทำเล็กๆน้อยๆหรือจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตทุกอย่างให้มองว่ามันเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ชีวิตการกระบวนการเส้นทางที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นทำให้เรามีความเข้มแข็งในจิตใจมากขึ้นนะคะในศาสตร์ของ NLP เนี่ยนะคะ NLP เนี่ย Neuro Linguistic Programming เนี่ยการโปรแกรมภาษาที่เราพูดกับตัวเองภาษาที่เราพูดกับสมองเรานะฮะเขามีหลักการคิดอันนึงที่ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะตัดสินใจทำสิ่งต่างๆเป็นสิ่งต่างๆในโมเมนต์นั้นเนี่ยเขาทำดีที่สุดแล้วภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ assume ว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วนะฮะเมื่อคุณนึกถึงตัวเองตอน12ขวบคุณทำแบบนี้คือถึงตัวเองรักแรกของคุณ18อายุ18ปีนะฮะคุณพูดกับคนคนนี้แบบนี้แล้วคุณมานั่งคิดว่าไม่น่าเลยฉันไม่น่าอย่างนั้นฉันไม่น่าอย่างนี้รู้งี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะฮะให้อภัยตัวเองค่ะมองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันความเจ็บปวดของคุณมันไม่สูญเปล่ามันสอนอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะเพราะฉันฝึกเรื่องของการให้อภัยตัวเองเมตตาตัวเองเยอะๆอย่างเวลาเราสวดมนต์นะคะเราสวดมนต์ใช่มั้ยคุณจะเห็นว่าถ้าใครเป็นพุทธนะฮะเขาจะมีบทแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเสมอเห็นไหมฮะมันเป็น principle เลยเราเมตตาตัวเองแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งความรักและดึงดูดความรักให้กับผู้อื่นนะคะอย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีนะคะบอกว่า love yourself as if you love thy neighbor แม่หมอโซอาจจะ quote ไม่ได้ไปเป๊ะนะคะก็คือว่ารักตัวเองเหมือนกับที่คุณรักเพื่อนบ้านของคุณนะเห็นไหมความรักตัวเองของเขาเนี่ยมาก่อนอันที่สามค่ะการรักตัวเองของโซทาโร่สำคัญมากๆแม่หมอโซพยายามพูดเรื่องนี้ในช่องใน IG อะไรบ่อยๆเรื่อง self care การดูแลตัวเอง self care ก็คือดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจนะคะคุณไม่จำเป็นต้องนึกถึงเรื่องการไปเข้ายิมไปออกกำลังกายนะคะในแต่ละวันอะพลังงานของคุณนะคะคุณดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรบ้างนะคะเช่นพักผ่อนเพียงพอไหมดื่มน้ำมากพอไหมนะคะคุณมี body movement การเคลื่อนไหวร่างกายที่แบบสมดุลไหมนะคะเดี๋ยวนี้เรา work from home แบบเรานั่งแช่อยู่นะคะเหมือนเราไม่เหมาะโซ work from home ด้วยเราทำ content ด้วยแช่นั่งแช่วันไม่ขยับตัวเองเลยพลังงานมัน stagnant นะมันนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเมื่อไรที่คุณเพิ่มการรักตัวเองด้วยการดูแลร่างกายและจิตใจนะลองนึกง่ายๆเวลาคุณไปนวดอ่ะเดี๋ยววีคนี้ฉันจะบุ๊กไปนวดอ่ะป้าข้างบ้านละนะคะเมื่อเราไปนวดอ่ะเรารู้สึกดีกับตัวเองเลยเรารู้สึกเซลฟ์เลิฟมันมาเต็มนะคะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยล่ะเป็นสิ่งที่เรามอบให้กับตัวเองนะคะเราดูแลทำไมร่างกายมันเป็นเวสเซลนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาชนะเป็นเหมือนยานแม่เป็นตัวที่จะสื่อจิตวิญญาณของเราเป็นตัวที่จะแสดงสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำให้กับโลกนี้เพราะฉะนั้นความสำคัญคือดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของจิตใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของการศึกษาในการยกระดับจิตใจนะคะบางคนอาจจะฟังพอดคาสต์นี้แล้วได้ข้อคิดบางอย่างมันเป็นการพัฒนา mindset พัฒนา growth mindset ของเรานะคะบางคนอาจจะค้นหาในเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตการตั้งเป้าหมายในชีวิตก็คือเซลฟ์เลิฟนะคะทำไมไม่งั้นคุณก็จะปล่อยชีวิตไหลนะคะคุณไม่ได้ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการพัฒนาตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อเซลฟ์แคร์เหมือนกันนะคะบางคนนะคะเพื่อนๆ อย่างนักเรียนที่มาเรียนคอร์สเซลฟ์เลิฟของแม่หมอโซเขาได้แชร์นะคะบางคนมีคอนดิชันนะมีเหมือนกับอาจจะต้องดีลกับภาวะทางจิตใจบางอย่างต้องไปหาคุณหมอหาเทอราปิสต์หานักบำบัดต่างๆแม่หมอโซก็ encourage ให้คุณไปนะคะบางคนเขาอยู่ในสเตจที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็น professional จริงๆเป็น therapist จริงๆนะคะพอดคาสต์นี้ไม่ได้จะแนะนำเพื่อนๆเรื่องการดูแลจิตใจในเซนที่ว่าคุณ แม่หมอโซเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นแค่แชร์ประสบการณ์แต่ถ้าคุณยังอยู่ในเส้นทางในเจอร์นี่ที่คุณต้องไปหาจิตแพทย์คุณต้องมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือต้องใช้ยาบําบัดเนี่ยก็ทําอย่างนั้นไปนะคะแต่อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องผิดอย่าไปสติ๊กมาไทส์ตัวเองอย่าไปมองว่าแย่ละฉันต้องไปหาหมอจิตเวชฉันเป็นโรคจิตเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ไม่ดีมันเป็นการตีตรานะคะเราอยู่ในยุคที่มันมีความเครียดเพิ่มขึ้นมากนะคะสภาพจิตใจมันเปราะบางใครที่ต้องการความช่วยเหลือแม่หมอโซจะ encourage เลยนะคะหาตัวช่วยที่เหมาะกับคุณที่ต้องการอย่ารู้สึกอายอย่ารู้สึกว่ามันเป็นตราบาปนะคะเราเริ่มจากการเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองโอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทีนี้นะคะเหลืออีกสักนิดนึงแม่หมอโซอยากจะแชร์ว่าแล้วเราเนี่ยเรารู้อาการของเราละเรารู้ว่าเราเป็นยังไงนะเราจะเพิ่มการรักตัวเองหรือจะสร้างบางคนอาจจะไม่มีการและไม่มีเซลฟ์เลิฟก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอยู่แล้วรักอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำยังไงนะคะก็มีเทคนิคสองสามข้อมาเล่าให้ฟังนะคะก็คืออันแรกเลยนะคะหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนในทุกๆมิตินะคะหนึ่งคือลองสังเกตลอง identify ดูนะคะลองดูว่าตัวเราเนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆอะไรที่เป็นการที่มันบ่อนทำลายตัวเองหรือไม่ได้เพิ่มคุณค่าความรักให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะในเวิร์กช็อปเนี้ยแม่หมอโซเอาเรื่องของ Shadow Work เข้ามานะคะก็คือการทำความรู้จัก Shadow Self คือที่เป็นด้านมืด Shadow แปลว่าเงานะคะ Self ก็คือตัวเองก็ขอเรียกมันว่าด้านมืดนะคะเงามืดในตัวเรารู้จักด้านเนี้ยของตัวเราเองดีแค่ไหนนะคะถามว่า Shadow Self คืออะไรนะคะ Shadow Self เนี่ยมันเป็นแนวคิดในเชิงจิตวิทยานะคะค้นพบโดยนักจิตวิเคราะห์นะคะจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์นะคะคาร์ลยุงนะคะคาร์ลยุงเป็นผู้มีชื่อเสียงมากๆเลยเป็นชาวสวิสนะคะเขาก็ศึกษาเรื่อง Shadow Self อย่างจริงจังนะคะ Shadow Self เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราทุกคนนะคะเพื่อนๆเป็นด้านที่เรากดมันเอาไว้นะคะเป็นด้านที่เราปฏิเสธมันเป็นด้านที่เรากดไม่อยากให้ใครเห็นอาจจะด้วยความรู้สึกที่ว่าเชมละอายรู้สึกผิดรู้สึกอายรู้สึกไม่กล้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่า Shadow Self หรือเงามืดในตัวเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวเรานะคะหนึ่งในตัวเรามันอยู่ในตัวเรานั่นแหละทุกคนมีคาวยุงบอกว่าทุกคนมี Shadow Self นะคะแล้ว Shadow Self เนี่ยมันเนียนนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นด้านลบๆเสมอไปมันเป็นด้านบวกก็ได้นะคะการที่เราจะสังเกต Shadow Self ได้นะคะให้ลองดูว่าอะไรที่มันเป็นรูปแบบซ้ำๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณซ้ำๆในชีวิตหรือพฤติกรรมแบบนี้คุณมักจะมีแนวโน้มที่จะทำแบบนี้แพลเรียกว่า pattern นะคะทำมันโชว์อัพอะมันเกิดขึ้นซ้ำๆหรือทำไมคุณรู้สึกว่าแล้วเราเจอสถานการณ์แบบนี้หรือคนแบบนี้หรือคำพูดแบบนี้เราปี๊ดขึ้นมาทันทีนะคะมันคือทริกเกอร์อะไรที่มันทริกเกอร์คุณนะคะแม่หมอโซจะยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าถ้าเรามี Shadow Self นะคะในด้านบวกที่บวกในเครื่องหมาย quotation นะคะด้านดีเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณอาจจะมีปมอันหนึ่งเช่นแม่เอาคุณดีกว่าอันนี้เป็นแม่หมอโซเองแม่หมอโซเขียนมาเนี่ยนะคะมีสคริปต์อันนี้นะคะก็คือตัวเองหมดเลยเรามี Shadow Self อันหนึ่งคือด้านที่เราเรียกมาว่าด้านดีแล้วกันนะคะคือหนึ่งเราเป็นพวกแบบว่าเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลานะคะเราจะเป็นนักเรียนแถวหน้าเราจะเป็นผู้ยกมือตลอดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแม่หมอโซมีดาวอยู่ในราศีเมษด้วยนะยกมือตลอดเวลานะคะยกมือตลอดเวลาอาสาทั้งนี้ไม่อยากทำอ่ะไม่ได้อยากทำนะแต่ว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอันนี้เราจะได้ถูกมองว่าเป็นคนดีหรือว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นพวกจิตอาสาตลอดเวลานะคะหรือเรามองว่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำเรารู้สึกอิ่มเอิมใจเรามีประโยชน์เราสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มคนนั้นๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูเผินๆก็ดูเหมือนเรื่องดีดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเสียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆมันเหนื่อยมากเลยบางครั้งแม่หมอทรงไม่ได้อยากทำนะคะแต่เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีใครทำหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้แชโดว์ของเรามันก็ออกมาละนะคะเราต้องยกมือไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นอย่างนี้ได้ให้ลองดูว่าเอ้เรามีแพทเทิร์นแบบนี้บ่อยๆเรามักจะแปลว่าเราอะให้ความสำคัญกับความต้องการหรือความเรียกร้องจากผู้อื่นมาก่อนตัวเองเสมอหรือเปล่า นะคะหรือแชโดว์ในด้านมืดนะคะเจ้าแชโดว์เนี่ยนะคะด้านมืดก็มันก็เห็นชัดๆส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอารมณ์ลบๆอะค่ะเช่นเราไม่กล้าพูดที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเราปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะหรือเราอาจจะมีอาการแบบ Imposter Syndrome อะไรต่างๆที่เล่าให้ไปเล่าให้ฟังไปตอนต้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น1รู้จักด้านมืดรู้จักแชโดว์ของตัวเองก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะการที่คุณได้รู้จักแล้วการที่คุณบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นแชโดว์ของฉันเราเรียกชื่อมันนะคะเราเรียกชื่อมันฉันมีแชโดว์นี้นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมองว่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์หนึ่งที่เกิดผุดขึ้นมานะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะจัดการมันได้เมื่อคุณรู้จักหน้าตาของมันแล้วนะคะอันที่สองนะคะก็คือว่าลองตั้งคำถามกับสถานการณ์นั้นๆ นะเพื่อลงลึกเข้าไปที่รากของปัญหานะคะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายหนึ่งนะคะคุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะอะไรดีล่ะอย่างเช่นว่าอาจฉันจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ฉันไม่ได้ลงมือทำสักทีคุณมีพฤติกรรมที่บ่อนทำลายตัวเองอยู่เสมอเช่นดีเลย์ที่แบบว่าผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะในคอร์สเนี่ยแม่หมอโซสอนให้ทุกคนตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ถามคำถามตัวเอง5ข้อในเรื่องนั้นน่ะนะคะทำไมมันถึงไม่สำเร็จทำไมอะไรที่มันเป็นแชโดว์ของคุณนะคะอย่างเช่นว่าฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์ฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ฉันเนี่ยไม่ลงมือทำสักทีอ่ะคุณถามตัวเอง5ข้อว่าทำไมถึงไม่ลงมือทำถามไปเรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่า5 whys นะคะคำว่าทำไม5ครั้งเช่นฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ฉันไม่ลงมือทำสักทีทำไมไม่ลงมือทำเหนื่อยฉันเหนื่อยถามฉันเหนื่อยฉันทำงานมาทั้งวันนะคะถามว่าทำไมถึงเหนื่อยอะคะก็บอกว่าก็ฉันไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเพราะว่าฉันทำงานทั้งวันถามว่าทำไมไม่มีเวลาที่นั่งคิดอันที่สามก็คือว่าก็มันยุ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะต้องมานั่งคิดเนี่ยฉันต้องมีเวลาฉันต้องเคลียร์สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเนี่ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆนะคะแม่หมอโซก็ลงลึกลงไปอย่างเงี้ยนะคะ5ครั้งถามว่าทำไมถึงไม่แบ่งเวลามาทำสักทีนะคะก็เช่นบอกว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นใจยังไม่รู้เรื่องนี้ดีพอนะคะถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจที่จะทำคอนเทนต์นี้บน YouTube คำถามทำไมที่5ก็คือว่าอ๋อเป็นเพราะฉันกลัวว่าสิ่งที่ฉันพูดออกไปหรือทำออกไปเนี่ยคนจะมองว่ามันยังไม่ดีพอคนจะมาวิพากษ์วิจารณ์คนจะมาคริติไซส์ฉันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณ อยากจะทำแล้วคุณดีเลย์คุณผ่อนผันไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้เกิดมาจากเพราะว่าคุณไม่มีเวลาถูกไหมฮะจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการที่ว่าจริงๆแล้วคุณกลัวที่จะทำมันเพราะคุณกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จคุณกลัวว่าคนจะมาวิพากษ์วิจารณ์คุณกลัวนะคะมันจะเบสจากความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราถามลงไปลึกๆ5ข้อลงไปลึกๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้อมันมีรากฐานของปัญหาเนี่ยลึกลงไปกว่านั้นนะคะก็ต้องถามลงไปทำไมถึงกลัวไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันทำให้คุณมองว่าแล้วจริงๆแล้วคุณมองตัวเองยังไงนะคะจริงๆแล้วคุณมองว่าตัวเองไม่เก่งไม่ยังไม่รู้พอเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิค5คำถามเนี่ยนะคะอย่างน้อยนะถามตัวเองไป5ข้อเนี่ยลงไปลึกๆจะเจอรากของปัญหาจริงๆนะคะและการเพิ่มความรักตัวเองหรือสร้างการรักตัวเองเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเริ่มนะคะอย่างใครที่รู้สึกว่าเรามีปัญหานะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะหรือหาเส้นทางหาหนทางการฮีลิ่งบำบัดนะคะมันอาจจะเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆอย่างเวิร์กช็อปออนไลน์อะไรที่เราเจออย่างแม่หมอโซเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำอันนี้ขึ้นมาหรือบางคนอาจจะต้องหา professional help หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจริงๆมาช่วยบำบัดมาช่วยแนะนำมาช่วยเป็นการพูดคุยจริงๆก็ไปลองหาข้อมูลเดี๋ยวนี้มีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเนาะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่จะเป็นการเทคนิคในการสร้างหรือการเพิ่มการรักตัวเองได้นะคะอันที่อยากจะให้ลองฝึกเลยนะคะหนึ่งฝึกก็คือเรื่องของการให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นนะคะคุณสามารถทำได้ง่ายๆนะคะบางทีบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่า อารมณ์ของเราเนี่ยมันโอเวอร์เวมมันทับถมนะคะเราเคยมีโมเมนต์ดาร์กๆแบบนั้นไหมฮะแบบพอเราคิดถึงเรื่องหนึ่งแล้วมันมีความกังวลกังวลปุ๊บอารมณ์มันมาละนะคะในหัวเราจินตนาการสร้างต่างๆเราอาจจะมีมุมมองที่กดตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองโทษตัวเองเราไม่เห็นคุณค่ามันอารมณ์น้อยใจผิดหวังเศร้าอะไรเนี่ยมันมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหยุดนะคะ stop นะคะหรือแทรกแซงไออาการแบบนั้นที่อารมณ์มันถาโถมโอเวอร์มันเข้ามานะคะคือการทำสมาธินะคะทำสมาธิเนี่ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่สายสมาธิเลยทำไม่ได้ทำสมาธิมันมีได้หลายอย่างมันมีหลายเทคนิคนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์มันถาโถมเข้ามาเนี่ยหายใจค่ะหายใจลึกๆเข้าออกยาวๆนะคะมันจะเป็นเมื่อไหร่ที่คุณทําแบบนั้นปุ๊บนะคะสมองคุณหยุดคิดทันทีคุณจะมาโฟกัสที่ลมหายใจพอคุณนิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีเทคนิคอื่นๆอย่างเช่นของการเขียนนะคะเขียนทําความเขียนอารมณ์ความรู้สึกก็คือการ journal นะคะเขียนบันทึกเรานะคะว่าทำความเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้นะคะคือไม่ไปตีโพยตีพายกับมันนะคะคือ identify อารมณ์ทําไมเราเป็นอย่างนี้คุณอาจจะใช้เทคนิคไอ้5คําถามนั้นนะคะ5คำถามทำไมเป็นอย่างนี้ถามลงไปนะคะคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะมองหน้าตาของความรู้สึกแย่ๆอันเนี้ยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะควบคุมแล้วก็จัดการกับมันได้นะคะการที่คุณฝึกเรื่องการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งที่ดีมากๆโอบกอดตัวเองเอาไว้นะคะโอบกอดตัวเองนะคะคุณทําได้ดีที่สุดแล้วต่างๆแบบนี้นะคะในเวิร์กช็อปเนี่ยแม่หมอโซปิดท้ายในเรื่องของการทําในเรื่องของ Inner Child นะคะการทําความรู้จักจิตวิญญาณถึงเด็กน้อยในตัวของเรานะคะทุกๆคนตอนนี้เกิดมาเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นอดัลต์แล้วนะคะแต่บางครั้งเราหลงลืมไปเราละเลยตัวเองอ่ะเราละเลยจิตวิญญาณที่ผ่องใสของเราละเลยจิตวิญญาณเด็กน้อยในตัวของเรานะคะที่เขาใช้คําว่า Inner Child เนี่ยมันเป็น represent มันเป็นการแสดงภาพของการที่ว่าเด็กคนเนี้ยใสบริสุทธิ์นะคะผ่องใสไม่มีอะไรมาเจือปนนะคะเรารักตัวเองเด็กเนี่ยจิตวิญญาณของเด็กนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังสะสมไอ้เรื่องของจิตใต้สำนึกขึ้นมาเนี่ย0 ถึง 7 ขวบเนี่ยไม่มีใครไม่รักตัวเองนะคะมันเพียวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการกลับเข้าไปหาตัวเองการรู้จักโอบกอดจิตวิญญาณเด็กน้อยในตัวของเรานะคะเขาเรียก younger self ก็ได้นะคะเด็กในตัวของเราเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มการรักตัวเองให้อภัยตัวเองได้ดีแบบหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอโซจะขอปิดท้ายพอดคาสต์ EP นี้นะคะด้วยการนำสมาธิกับเพื่อนๆนะคะที่เรียกว่าเป็น Visualization Meditation นะคะก็คือการสร้างภาพการทำสมาธิแบบหนึ่งนะคะสั้นๆสัก2-3 นาทีนะคะทำสมาธิแบบสร้างภาพขึ้นมาในจิตใจของเรานะคะเราจะเข้าไปหาเด็กน้อยจิตวิญญาณของเด็กน้อยหรือ Inner Child นะคะในตัวของเรานะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ฝึกในเรื่องของการเพิ่มการรักตัวเองมากขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะใครที่ฟังแม่หมอโซอยู่ตอนนี้นะคะInner Child Meditation เนี่ยมันอาจจะสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกมันอาจจะทริกเกอร์บางอย่างกับคุณนะคะอาจจะทำให้คุณมีอารมณ์อ่อนไหวได้นะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะทำในที่ที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นอาจจะอยู่ในห้องมีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาของเรานะคะนะเอาล่ะทุกคนสบายๆนะคะผ่อนคลายร่างกายนะคุณอาจจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่นะคะผ่อนคลายร่างกายสบายๆนะคะค่อยๆหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าออกลึกผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าออกลึกผ่อนลมหายใจออกยาวผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนะคะตั้งแต่ใบหน้าคิ้วตาจมูกปากขากรรไกรหัวไหล่แขนขาเอวสะโพกผ่อนคลายหายใจเข้าออกลึกผ่อนลมหายใจออกยาวให้ทุกคนลองจินตนาการถึงตัวเองนึกย้อนกลับไปหาตัวเองตอนอายุ13 ขวบ เด็กคนนั้นคือตัวคุณเมื่อคุณอายุ13คุณไว้ทรงผมแบบไหนหน้าตาของคุณวัย13เป็นแบบไหนคุณกำลังใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีอะไรเป็นอย่างไรจินตนาการภาพย้อนไปหาตัวเองเมื่อคุณอายุ13ขวบเมื่อคุณพบกับตัวเองตอนอายุ13ขวบแล้วขอให้คุณค่อยๆยื่นมือออกไปแล้วโอบกอดตัวเองตอน13ขวบไว้คุณกอดเด็กน้อยคนนั้นด้วยความอบอุ่นอ้อมกอดของคุณแน่นกระชับราวกับว่าคุณกำลังส่งความอบอุ่นที่มาจากจิตวิญญาณเบื้องลึกที่สุดของคุณให้กับเด็กน้อยคนนี้คุณค่อยๆคลายอ้อมกอดของคุณคุณส่งยิ้มให้กับเด็กน้อยคนนี้คุณถามเขาว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในตอนนี้ขอให้คุณจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กน้อยวัย13ขวบตรงหน้าของคุณมีสิ่งใดที่คุณอยากจะพูดกับเด็กน้อยคนนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับเขาคุณอยากจะใช้คำพูดแบบไหนคุณอยากจะสื่ออะไรกับเขาหรือคุณอยากจะเล่าอะไรให้เขาฟังขอให้คุณพูดกับเด็กน้อยตรงหน้าตรงนี้ได้อย่างเต็มที่คุณอาจจะมีคำพูดปลอบโยนปลอบใจเขาทุกอย่างโอเคนะไม่ต้องกังวลนะฉันโอเคอยู่ทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลใดๆทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีขอให้คุณได้ใช้เวลานี้ในการพูดอะไรก็ได้สิ่งใดก็ได้ที่คุณอยากจะบอกเด็กน้อยวัย13ขวบตรงหน้าคุณเมื่อคุณได้พูดกับเขาแล้วคุณส่งยิ้มให้เขาด้วยคุณขอบคุณเขาที่รับฟังคุณเด็กน้อยวัย13ขวบตรงหน้าของคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณเช่นเดียวกันคุณถามเขาว่าเธอมีอะไรอยากจะบอกฉันไหมฉันจะเรียนรู้อะไรจากเธอได้บ้างฉันพร้อมรับฟังคุณกำลังเปิดใจของคุณเด็กน้อยวัย13ขวบตรงหน้าของคุณมีอะไรจะบอกตั้งใจฟังให้ดีๆตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่ไม่มีการตัดสินหากวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาบอกคุณยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้มีอะไรสื่อสารออกมามากนักขอเพียงแค่คุณซึมซับเวลานี้คุณจ้องมองตัวเองเมื่อวัย13ขวบอยู่กับพลังงานตรงหน้าในวันข้างหน้าคุณสามารถที่จะกลับมาในส่วนของการทำสมาธิตรงนี้ คุณอาจจะได้รับข้อความจากเด็กน้อยวัย13ขวบตรงนี้ได้อีกครั้งหรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการขอให้คุณใช้เวลาอยู่กับเด็กน้อยวัย13ขวบตรงนี้สักครู่เมื่อคุณพร้อมแล้วคุณค่อยๆยื่นมือของคุณออกไปโอบกอดเด็กน้อยคนนี้อีกครั้งหนึ่งคุณรู้สึกขอบคุณที่วันนี้เราได้มาเจอกันเราได้มาพบกันอีกครั้งหลังจากที่คุณไม่ได้เจอเขามานานหรือคุณอาจจะละเลยเขาไปขอให้คุณโอบกอดเขาแน่นๆเป็นครั้งสุดท้ายจนกว่าเราจะพบกันใหม่ขอบคุณตัวของคุณเองเมื่อวัย13ขวบขอบคุณตัวของคุณเองในปัจจุบันขอบคุณทุกๆประสบการณ์ทุกๆอารมณ์ทุกความรู้สึกที่ทำให้คุณเป็นคุณในทุกๆวันนี้ตัวคุณในวันนี้กับเด็กน้อยวัย13ขวบในวันนั้นคือคนคนเดียวกันคุณกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาจิตวิญญาณของคุณจะไม่แบ่งแยกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่สร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของคุณจนกว่าเราจะพบกันใหม่ถ้าคุณพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับการทำ meditation ในการกลับเข้าไปหา inner child นะคะเด็กน้อยวัย13ขวบคือตัวคุณเองในวันนั้นนะคะหลังจากการฟัง podcast นี้หรือว่าหลังจาก meditation นี้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาเขียน journal นะคะอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะทำความเข้าใจ process อารมณ์ตรงนี้นะคะแม่หมอโซหวังว่าใน EP นี้จะเป็นประโยชน์จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะแม่หมอโซเชื่อเสมอเลยนะคะว่าการรักตัวเองนะคะคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะแสวงหาความสำเร็จคุณอาจจะแสวงหาความรักแท้คุณอาจจะแสวงหาโซลเมทนะคะทุกอย่างเริ่มจากตัวเรานะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์มีมุมมองที่ดีกับตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะฟีลได้ถึงพลังแห่งความรักจากโซทาโร่นะคะแห่งการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจใครชอบเอพิโซดนี้นะคะสามารถที่จะมาอาจจะสกรีนช็อตนะคะ cover นี้นะคะแชร์บน story tag แม่หมอโซมันได้หรือแชร์ลิงก์นี้ถ้าคุณฟังจาก YouTube ให้กับเพื่อนๆของคุณได้นะคะแล้วใครสนใจที่จะอยากจะเรียนเวิร์กช็อปเซลฟ์เซิร์ฟอันนี้เป็นวิดีโอแล้วนะคะเป็นรูปแบบของการวิดีโอเพื่อนๆนำไฟล์วิดีโอย้อนหลังทำแบบฝึกหัดตามเวิร์กช็อปนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่แม่หมอโซนำมาแชร์ให้ฟังนะคะใครอยากจะเรียนเรื่องนี้ลึกลงไปมากขึ้นก็ติดต่อโซทาโร่มาได้บน IG Facebook Instagram นะคะเวิร์กช็อปนี้ราคาไม่แพงเลยค่ะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเวิร์กช็อปนี้ยาว4ชั่วโมงนะคะแล้วแม่หมอโซมีไฟล์ดิจิตอลต่างๆเวิร์กบุ๊กสมุดแบบฝึกหัด Journal พร้อมเยอะแยะมากมายให้กับเพื่อนๆนะคะในราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามโซทาโร่คือ900บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าโชคดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย